1. maj praznujemo v spomin na krvave proteste leta 1886 v Chicagu, ko so delavci protestirali za 8-urni delovnik in ostale delavske pravice. Na Slovenskem praznika dela pred drugo svetovno vojno uradno sicer nismo obeleževali, a slovesnosti pa so se seveda na ta dan vrstile. Predsednica Republike Slovenije o 1. maju razmišlja.
Prav je, da ta praznik imamo. In jaz mislim, da je tudi v Sloveniji vse več menedžerjev, podjetnikov, ki se zavedajo, da brez delavcev uspeha ni. Upam pa, da se tudi delavci zavedajo, da brez dobrih menedžerjev ni služb, ni napredka. Jaz se veliko gibljem med gospodarstveniki, ker se mi zdi prav, da kot predsednica dam veljavo vsem segmentom naše družbe. Gospodarstvo pa je pomembno preprosto zaradi ene stvari. Če ne bomo imeli močnega gospodarstva, ne bomo imeli močne in dobre socialne države. Močnega gospodarstva pa ni brez pridnih rok. In to so naše delavke in delavci, prav je, da se jim vsaj enkrat na leto poklonimo, dotav, če je potrebno, namreč ti so tisti, ki to dodano vrednost ustvarjajo z vizijo, seveda podjetnikov, lastnikov podjetij.
1. maj je državni praznik postal leta 1948.
Praznik dela je morda na nek način nek ostanek socializma, ne? Takrat smo ta praznik morda še bolj kovali v nebo in zvezde, ampak nima veze to s socializmom, če mene vprašate. To je praznik ljudi, ki so veseli, da imajo službe. Službe potrebujemo zato, da lahko prehranimo svoje družine, da lahko svoje otroke pošljemo v šolo, na univerze, da bodo imeli lepo, morda lepšo prihodnost, kot so imeli njihovi starši. In čestitam vsem za ta praznik dela, se zahvaljujem vsem dobrim menedžerjem, ki posvečajo pozornost svojim delavkam in delavcem, ki se zavedajo, da je delavec tisti, ki ga je treba čuvati kot punčico svojega očesa. In največja dodana vrednost menedžerja je, ali zna in zmore skrbeti za svoje zaposlene na način, da bodo zadovoljni vsi, torej on kot podjetnik in delavci in delavke, ki so zaposleni.
Kljub dolgi zgodovini praznika in boja za pravice delavcev, so te žal pri nas večkrat kršene.
Jaz sicer v principu še vedno verjamem, da je večina ljudi dobrih, ampak v vsaki družbeni skupini imaš slabe ljudi, tudi med menedžeri so slabi. Težko pa pristanem na to, da zaradi teh slabih pišemo, sprejemamo zakonodajo, ki potem omejuje napredek tistih, ki delajo dobro in ki zgledno ali odlično skrbijo za svoje delavce. Jaz mislim, da pa je ena dodana vrednost države ta, da zna presoditi, kdaj je treba nekaj regulirati zakoni, kdaj pa taka regulacija lahko naredi več škode kot koristi.
Lani so odmevali 4 veliki primeri, prav gotovo je še nekaj skritih.
Ampak mislim, da je Slovenija vendarle ena tistih držav, kjer se delavske pravice spoštuje, kršitve vedno bodo, pa če napišemo še ne vem kakšno zakonodajo. In prav fino se mi zdi, da tudi v državah, kjer za delavce ni zgledno poskrbljeno, ne, da te države, ko pridejo investirati v Slovenijo, zelo dobro vedo, kakšne obveznosti jih kot delodajalce čakajo in da spoštujejo našo zakonodajo. Lahko morda omenim samo Kitajsko, ki precej investira po Sloveniji in spoštuje slovensko delovsko zakonodajo.
In kako predsednica države ocenjuje svoj odnos do zaposlenih, tako v njenem uradu, kot na prejšnjih delovnih mestih?
Odkar delam in zadnjih 20 let delam na menedžerskih pozicijah, se držim enega pravila. Moja vrata so vedno odprta. Jaz nimam rottweilerja pred pisarno, a ne, ki čuva kljuko, za katero lahko primajo samo posvečeni. In osnoven princip, ki se ga držim celo menedžersko življenje, je, da ko pride do problema, pridi povedati. Ne drži v sebi. Povej. Če ne boš povedal, se zadeva ne bo rešila. Če boš povedal, bomo rešitev našli. In dober menedžer bo vedno prisluhnil svojim podrejenim. Odkrito, pošteno.
Pa vesel 1. maj, praznik dela.